Rojnamevan Sayılgan Cardin ji heman iddian hat edarzandin. Rojnamevan İdris Sayılgan bi iddiaya Propaganda Partiya Karkerên Kurdistan PKK kiriye li Dadgeha Cezayê Girana Mûşê hat darzandin. Parvekirinên Sayılgan yên li ser medya civakî û tevlîbûna wî yên ji bo hin bernameyên televizyonê wekî suç di îdianameyê de hate rêzkirin. Rojnamevan Sayılgan di parastina xwe ya kurdî de got ku ev heme di çerçoveya xebatên rojnamevaniyê de pêk hatine û nabe wekî suç werin dîtin. Piştî parastinan dadgehê rûniştin ji bo 25 adarê paş veda. Sayılgan piştî darzandinê ji bo me axivî û got ku delîlên di vê rûniştinê de derketine pêşberî wî di doza ku jê ceza wergirtî da jî hebûn. Her wiha Sayılgan anî ziman ku bi vê dozê ew dubare bi heman delîlan tê darzandin û ev jî li gor zagonan şaşiyek mezin e.
Ew dosya nû hatiye vekirin, ew jî heman demê de eynî nûçe ne. Nûçe di nav wê mijarê de di nav dosya din de heye. Yani zaten yani ez hatibûn darzandin. Bir kere yani aynı nüçene gerek eğer ki ev dadgeha peşi ya kuru ev cezayı da hessar-ı sema cezayı da eğer ev bir yaravi derbaslar ve gerek ev doz neyi bekirin yani.
Rojnamevan Sayılgan got ku da dosya wî da ji bilî kar û barên rojnamegeriyê tiştine ye û da zanin ku di vê dozê de jî cardin tinê rojnamegerî hatiye darzandin.
Yani hept nûçe hebûn dosyayê de derbarê wan de işte hatin darzandin. İddiaya wan ku hebû digote propagandaya rêxistinê kirî me jî parastinekî kirî yani tê ku em dikin ne propagandaye ez rojnamevanim. Karo xebatê min nûçe çêkirine, nûçe belavkirine. Yani nûçeyê min de ew jî tune. Hani em bêjin wisa bangavaziya tundiye, ya jî pasindayîna tundiye. Wan tişta jî tune. Tenê yani nûçeyê henek bûye qewûmîne, me derbarê wan bûyeram de nûçe çêkiriye. Min wan xalan di dadgehê de anîme ziman. Yani nüçe çekerim ne sürcemin yani servona sekini ve hemen demeden azadiye çapımeniye azadiye ramanan devam çerçevuan çerçeve yanında gerek vener kandın van mücaran.
Hecai bir hısını eku Sayılgan de hevde mijdara 2016'dan da bir iddiaya endamtiya partiya karkeri Kurdistan pekeke hatı bu zindankirinu dadgeha cezaya girana muşe jera hes salu se meh cezaya zindane bribu. Dadgeha hereme ya Erzurum'e jî ev ceza erek kiru, bi sedema ev demek direj di zindan eda maya, di 27 mijdara 2019'dan da Sayılgan serbest berda. Parezerin Sayılgan jî ji bo ev ceza bê batal kirin, serili dadgeha mafên mirovan a Avrupa'yı, anku ahime dabunu, ahime jî ji Türkiye parastın xwastı bu. Dosyaya Sayılgan nehel dadgeha bilind ya Türkiye'ye. Arif Aslan, Denge Amerika, Muş.